Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Citire. Aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său și iată că i-au adus pe un slăbănoc care zăcea în pat și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănocului, îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor, acesta săvârșește blasfemie, dar Iisus, știind gândurile lor, le-a zis, pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice, ți se iartă păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă, ca să știți însă că putere are Fiul omului pe pământ. A ierta păcatele, atunci a zis slăbănocului, scoală-te, ia sfatul tău și te du la casa ta. Și sculându-se el, și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, care a dat o putere ca aceasta. Oamenilor,
pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Semana șasea duminică după Rusalii și continuăm să urcăm în Evanghelia de la Matei, în sensul că toate duminicile de dinainte sunt din capitole mai mici de la Evanghelia de la Matei, 5, 6, 7, acum 8, săptămâna trecută, 9, săptămâna aceasta, suntem în capitolul 9 de la Matei, începutul capitolului 9, vestita Evanghelie a vindecării slăbănocului din Capernaum, care, după explicații de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, s-a întâmplat imediat după ce Mântuitorul s-a întors din Ținutul Gadara. Știți că data trecută, duminica trecută, am vorbit de demonizații din Gadara și Gergeseni. După ce Mântuitorul s-a întors de acolo, după ce populația de acolo s-a adunat și a zis, ieși de la noi, și el a plecat din Ținutul acela, a trecut pe cealaltă parte a mării și a intrat în orașul Capernaum, orașul său. Și acolo îl așteptau o mulțime mare de oameni care nădăjduiau să vină, să mai treacă pe acasă, pe la un fel de acasă al său, deși nu era casa sa, probabil că stătea undeva găzduit, vremelnic, dar era numit totuși orașul său și s-a întors în oraș și mi-a fost vestea ca fulgerul, pentru că mulți din multe părți îl așteptau și s-au adunat în jurul casei unde s-a auzit că a intrat, încât cei care duceau pe slăbănoc n-au mai putut să intre pe ușe obișnuit din cauza mulțimii care nu vrea să dea la o parte, pentru că și ei de mult îl așteptau, probabil că toți veneau cu bolile și necazurile lor, încât ceilalți evangheliști ne descriu mai detaliat cum au desfăcut acoperișul casei și au intrat pe deasupra. L-au coborât în fața Mântuitorului. Aici Sfântul Apostol și Evanghelist Matei vorbește mai simplu. El se rezumă la dialogul pe care Mântuitorul are și cu acest paralitic, dar și cu fariseii care erau de față, care se adunaseră repede și ei și l-așteptau și ei ca să-l ispitească, ca să vadă ce e, cum face minunile. Din această evanghelie țin minte că de mulți ani pe mine cel puțin mi-a rămas în minte și mi s-a părut greu de explicat un cuvânt. Și cu siguranță și dumneavoastră cuvântul acesta pare destul de complicat la prima vedere și greu de aplicat în viața noastră sau de înțeles în viața noastră ca o lumină care să ne lumineze și viața. Acela în care Mântuitorul pune o întrebare. Adică primul lucru pe care îl face Mântuitorul după ce coboară paraliticul prin acoperiș, zice: fiule, dar traducerea, cum vă spuneam și în alte dăți, este copilașule. Noi nu avem fiuțule. Dacă ar fi fiuțule, ar merge mai bine așa. Fiule, iertate sunt ție păcatele tale. Și nu s-a întâmplat nimic când el a zis iertate sunt ție păcatele tale, dar cuvântul era foarte greu, în sensul că părea foarte greu la auzire. Iertate sunt ție păcatele, nu se auzise că poate vreun om să facă așa ceva vreodată. De-abia, cu jertfe de sânge pe care le făceau evreii în fiecare an, la toate sărbătorile, mai ales la Paști, jertfe de sânge pe care le aduceau an de an, socoteau că se acoperă din păcatele lor, nu că li se șterg definitiv, că se acoperă, că se îmblânzește pedeapsa lui Dumnezeu, dar nu că sunt șterse acele păcate pe care le-au făcut ei timp de un an. Pentru fiecare an ei încercau să ducă alte jertfe, prin care se străduiau să înmoaie, așa credeau ei, să înmoaie dreapta asprime a lui Dumnezeu cu ei și cu viața lor. Ar fi meritat poate mai mult asprime, dar ca să îmblânzească această asprime, aduceau aceste jertfe. Ori ca să auzi că iertate sunt ție păcatele, pur și simplu, fără jertfe, fără nimic altceva, ci un om, cum îl socoteau ei pe Iisus Hristos, un om, zice pur și simplu, iertate sunt ție păcatele, era foarte... Părea o vorbă mare, părea o chestie care oricum n-are cum să fie verificată, n-aveai cum să verifici că îi se iartă lui păcatele. Și e ca și cum, știți cum au socotit ei acest cuvânt, ca și cum în fața ta ai adus un paralitic sau un om foarte bolnav și tu spui... ce frumoasă e haina cu care ești îmbrăcat și ce față luminoasă ai. Ceva de genul ăsta. Adică nu îi faci niciun bine acelui om, dimpotrivă spui o vorbă care cumva te scoate în evidență în fața poporului, care avea puteri nebănuite pe care nu le poți dovedi. Ceva de genul acesta și pe deasupra și o blasfemie că numai Dumnezeu poate ierta păcatele și tu nu mai îndrăzni să zici. Și Mântuitorul răspunde: de ce lăsați să se ridice asemenea gânduri rele în inimile voastre? Pentru că întrebarea aceasta se ridica mai mult în inimile lor decât cu glas tare. N-aveau curajul să-i spună pe față. Dar el auzea gândurile lor în inima lor cum urcau și a zis, și aici este versetul de care vă ziceam că greu mi-a fost să-l înțeleg, mulți ani m-am gândit asupra lui și cred că și noi asta vă gândiți, în care zice, ce este mai ușor, ce este mai lezne a spune, zice Mântuitorul, întreabă pe ei, ce este mai ușor a spune? Iertate sunt ție păcatele sau ridică-te ia spatele tău și umblă? Care este mai ușor din aceste două? Îi întreabă pe ei doi. Și după aceea, fără să aștepte răspunsul, le zice, dar ca să credeți că puterea are Fiul omului pe pământ, Fiul lui Dumnezeu pe pământ, dar el se numește pe sine Fiul omului pe pământ, ca să credeți, iată îi zic, ridică-te ia spatele tău și umblă. Adică, ca și cum ar spune, voi nu credeți că eu pot ierta păcatele, dar ca să credeți, ca să vă dovedesc asta, iată îi zic și acest lucru, ia sfatul tău și umblă. Dar ne întoarcem iar la întrebarea aceasta pe care și-a pus-o Mântuitor, oare ce este mai ușor a zice, iertate sunt ție păcatele sau ridică-te ia sfatul tău și umblă? Și acum dacă v-aș întreba, cred că multa zice, e mai greu una, mai greu cealaltă, nu știu ce ați alege. Dar cuvântul Mântuitorului și explicațiile părinților sunt foarte clare. Mai greu este să zice iertate sunt ție păcatele. Mult mai greu. Adică vindecarea sufletului și tămăduirea lui veșnică, pentru că e vorba de veșnicie, sufletul este veșnic. Și prin suflet se vindecă după aia și trupul sau se dăruiește sănătatea neîncetată trupului și până la urmă se dăruiește și viață fără de moarte. Prin viața care se dăruiește sufletului prin iertarea păcatelor, prin viața fără de pată și fără de umbră pe care aduce păcatul peste suflet. Și sufletul iarăși strălucește prin iertarea păcatelor cu lumina și cu chipul lui Dumnezeu și cu bucuria prezenței lui Dumnezeu în el. Și această bucurie și lumină se revarsă și asupra trupului și trupul devine nemuritor. E un fel de... Asta se va întâmpla la a doua venire. Asta se va întâmpla după aceea o veșnicie în timp în care trupul nostru va rămâne nemuritor. El va primi neîncetat din partea sufletului celor care se vor mântui, din partea sufletului aceste izvoare de energie dumnezeiască care se vor revărsa asupra lui și îl vor tămădui și îl vor curăți și îl vor repara de orice neputință, de orice slăbiciune, de orice puținătate. Dar sufletul este cel care are importanță capitală. El este după chipul lui Dumnezeu. Trupul are doar inflexiunile acestei faceri a omului după chipul lui Dumnezeu. Are niște răsfrângeri de la suflet. Dar Dumnezeu ne-a făcut pe noi după chipul lui, nu după trup, că El nu are trup. Duh este Dumnezeu. Duh este Dumnezeu. Nu știți că Mântuitorul însuși spune femeii hananence, femeii de lângă fântâna lui Iacob, îi zice, Duh este Dumnezeu. Și rugăciunea trebuie să fie în Duh și în adevăr. Dumnezeu este Duh, adică este o putere nevăzută, mai presus de firea văzută, dominantă și mai puternică decât toată firea văzută, ziditoarea întregii firi văzute, ziditoarea întregii firi nevăzute, adică a puterilor îngerești, a tuturor celurilor, eonurilor duhovnicești nevăzute, care noi nu le bănuim, a cărui număr este infinit. Infinite popoare de îngeri sunt. Pe care nici măcar mintea nici nu poate să se înalțe, să se gândească la măsura și la numărul lor și la frumusețea lor, iar popoare însemnând limbi ale dragostei în care vorbesc ei și mărturisesc dragostea față de Dumnezeu, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Cum adică popoare de îngeri? Adică ei sunt împărțiți în popoare? Da, sunt alte chipuri ale dragostei cu care iubesc pe Dumnezeu. Alt mod de a-și manifesta această dragoste. Serafimii, de pildă, sunt închipuiți în vedenile pe care le au prorocii, Ieremia sau Isaia sau Ezechiel, sunt închipuiți cu 6 aripi, deși n-au nevoie de aripi, serafimii, sunt închipuiți așa ca să vadă ceva omul, ca să înțeleagă ceva, dar ei sunt puteri nevăzute, dar iau o anumită înfățișare ca omul să poată înțelege ceva, pentru că altfel nu ar putea înțelege nimic. Și cu aceste 6 aripi își acoperă fețele, parcă, și picioarele într-un fel de rușine, nu de rușine, de discreție, de atenție, de grijă, de nici măcar cu ochii nu îndrăznesc să privească spre Dumnezeu, de dragul Lui și de admirație și de dragostea pe care o au. Își acoperă fețele ca în fața unei imagini fără seamăn, ca în fața unui foc, ca în fața soarelui. Și picioarele, ca și cum și-ar acoperi puținătatea lor și faptul că sunt ființe zidite și sunt ființe care nu pot cuprinde totul. Picioarele reprezentând capacitatea, posibilitățile acestor puteri îngerești, câte sunt. Ei își mărturisesc puținătatea în fața Dumnezeu și le acoperă. Nu se laudă cu ele, asta e înțelesul. Și cu celelalte două zboară neîncetat în jurul tronului Dumnezeu, zicând Sfânt, Sfânt, Sfânt. Noi pe ei imităm când cântăm Sfântă Dumnezeule, Sfântare. Și după aceea când cântăm aceeași cântare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Pentru că așa i-a văzut prorocul înconjurând tronul lui Dumnezeu și cântând neîncetat, ca într-un joc, ca într-un dans al dragostei, așa cum vedem și natură de multe ori, sau se întâmplă și în viața noastră, când de dragul cuiva joci în jurul lui. Îl înconjori din toate părțile, îl cuprind din toate părțile. Așa se numește un chip al dragostei, al serafimilor de foc, care îl iubesc așa pe Dumnezeu. Altfel sunt heruvimii care au mii de ochi, care nu au ochi de aceștia cu umoare sticloasă, umoare apoasă, cu cristalin, cu cornee, cu toate celelalte, cu bastonate, cu nu știu ce, cu celule. Nu au nevoie de ochi, ei nu au nevoie. Ei sunt puteri nevăzute, dar noi am văzut așa și am văzut cu mii de ochi, sub înțelegerea sau acasă, că putem înțelegerea că ei privesc cu atenție desăvârșită spre Dumnezeu, îi urmăresc fiecare gest, îi caută fiecare mișcare, se îndulcesc de fiecare lucru pe care Dumnezeu îl spune, așteaptă fiecare cuvânt al Dumnezeu sau fiecare manifestare dinainte bănuind-o și presupunând-o de dragul Lui. Înțelegeți? Asta e înțelesul heruvimilor. E un alt chip al dragostei. Altfel sunt arhistrategii, puterile arhanghelilor. Altfel sunt scaunele, altfel sunt domniile, altfel sunt începătoriile. Dar părinții spun, acestea sunt doar văzut, ce vedem, ce ni s-a spus, ce ni s-a descoperit, dar de fapt sunt infinite popoare de îngeri, adică sunt infinite chipuri ale dragostei cu care aceste ființe se leagă de Dumnezeu și primesc la Dumnezeu dragostea. Nu numai că se leagă, ci o primesc la Dumnezeu. Aceasta este lumea nevăzută. pe care noi nici nu obănuim. De ce vorbesc despre lumea nevăzută? Pentru că, de fapt, din acest verset pe care, din acest cuvânt pe care îl spune Mântuitorul, ce este mai greu a spune? Iertate sunt ție păcatele tale sau ridică-te ia sfatul și umblă? În acest verset se dă de înțeles ce spune Mântuitorul, că de fapt lumea nevăzută, ceea ce nu se vede, că el când a zis iertate sunt ție păcatele, nu se vedea. Era o realitate nevăzută. Era o lucrare nevăzută pe care ei nu o vedeau, așa cum și cu voi. Când vi se iartă păcatele, nu vedeți acest lucru palpabil. Uneori nici nu-l simțiți. Nici nu-i bine neapărat să-l simți. Să cauți, să simți că ți se iartă păcatele, este poate o greșeală, una dintre greșelile mari, care duc la mari greșeli de trăire, de gândire, de înțelegere. Feriți-vă să simțiți ceva sau să doriți să simțiți ceva. Uneori poate că Dumnezeu rarisim îngăduie această, un simțământ de ușurare, dar numai uneori, rarisim. De cele mai multe ori nu simțiți nimic. Nu neapărat simțiți ceva. Nici într-un caz nu veți simți sau nu trebuie să simțiți că a dispărut păcatul pentru voi, că nu mai există, că l-ați uitat complet. Asta poate fi una dintre înșelări. Nu, păcatul nu trebuie să dispară ca amintire. Ar fi o greșeală să dispară. Sunt oameni care neînțeles îmi spun, cred că nu mi-a iertat Dumnezeu păcatul, că îl tot mi-l aduc aminte. Dar nu înseamnă că dacă ți s-a dezlegat, el ai uitat, ți s-a șters memoria sau Dumnezeu cumva a decupat din mintea ta, din memoria ta, sufletească, dar și trupească păcatul. Nu! Și el rămâne ca amintire și este foarte bine să rămână ca amintire, pentru că doar rămânând această amintire care tot punctează din când în când, fixează mintea ta sau o înspăimântă prin amintirea păcatului sau simți chiar o îndulcire prin amintirea aceasta păcatului, te face să fii neîncetat treaz, te face să fii neîncetat pregătit de luptă. Altfel, dacă ar fi o dispariție completă a păcatului din memoria ta, ai face la nesfârșit multe păcate, zicând, las că mă duc oricum și mă spovedesc și gata, se va ierta și iar o să uit tot și iar o să trăiesc iar și iar o să fac cele mai mari prostii, cele mai mari gunoaie. Cele mai mari gunoaie o să le lasă să se strecoare mintea mea, faptele mele. Și după aceea oricum o să... Nu! Dumnezeu lasă urma păcatului acestuia în inima ta ca amintire. Uneori și ca tic de manifestare, de pornire, de aplecare a sufletului. Rămâne anumită aplecare a sufletului nostru spre păcat. Chiar dacă nu ni s-a iertat. E ca și cum a curs o apă mare dintr-o vale sau pe undeva unde nu era vale, s-a făcut ca o vale, apa a secat, iertarea păcatului este să se sece această apă și acest izvor, dar valea a rămas. Înțelegeți? Valea aceea a rămas. Ca să îndrepți acea vale, ca să o faci iară pământ fertil, ca să o faci iară câmpie, trebuie să muncești mult. Noi aducem acum excavatoare și îndreptăm. Trebuie să faci cu sapa ostenerii tale, cu strădania ta, să refaci iar locurile unde altădată era loc de loc unde puteai să stai pe loc drept și să cultivi pământul. Așa se întâmplă în inima noastră. Multe inimi sunt adevărate ueduri, aceste văi seci, de multe ori pline cu apele păcatului. Dacă omul se apropie de dezlegare de păcat și cere dezlegare, aproape neîncetate văi, peste tot văi secate, în care totdeauna firii noastre îi va fi firesc să se aplece, să cadă spre ele. E ca și cum ai sta pe creasta unui deal sau pe malul unui râu și e foarte ușor să cazi acolo. E tentant să te lași la vale. Așa rămâne în firea noastră niște porniri spre păcat. Chiar dacă păcatul ni s-a iertat. Dacă păcatul ni se iartă, nu înseamnă că nu rămân pornirile firești ale sufletului, care deja se îmbolnăvise într-o anumită măsură. Căpătase niște predispoziții spre păcat. Dar rămân pornirile firești ale psihicului, care ține mai mult de trup, rămân pornirile firești ale trupului, aproape pavloviene spre păcat. Rămân. Ori, de obicei, canonul care luăm sau viața creștină pe care o primim după ce ne spovedim, sunt mai mult, au folosul acesta că te învață să nu mai cazi în aceste ueduri, în aceste văi seci, te învață cum să astupe aceste grope adânci și cum să îndrești pământul inimii tale. Nu îți șterge păcatul. Canonul pe care îl primești nu mai șterge niciun păcat. Păcatul șterge Dumnezeu. Tu poți să faci mii de canoane și nu vei șterge niciun păcat niciodată. Păcatul este mult mai greu decât un canon ce-l faci sau o rânduială. Ideea că tu prin ostenelile tale ștergi păcatele este una dintre cele mai greșite, eretice păcate ce poate să le aibă omul vreodată. Adică e o idee pelagiană. pelagie, dacă prin puterile noastre ne putem șterge păcatele. A fost fundată biserică în mai multe sinoade, locale și într-un sinod mare, ecumenic. Pentru că nu ne putem șterge păcatele. Păcatul înseamnă moarte. Păcatul este o semnătură, un legământ între noi și diavolul împotriva lui Dumnezeu. Atunci când el este făptuit, este ca o scrisoare de complot împotriva lui Dumnezeu, împotriva cu diavolul, semnat cu sângele nostru. Ora asta înseamnă moarte, înțelegeți? Și pentru, nu înseamnă moarte că Dumnezeu te va pedepsi, înseamnă moarte pentru că diavolul nu se va lăsa de tine. După ce cu el împreună ai făcut un tratat, după ce cu el împreună ai lucrat ceva și ai făcut împreună ceva și ai ascultat de glasul lui și l-ai urmat, el nu te va lăsa, ești omul lui. Nu te va lăsa niciodată. De aceea cei care ați făcut vreodată sau, și vă spun, și-o știți, cei care ați făcut vreodată, la orice păcat putem vorbi, dar hai să luăm pe păcatele legate de, să zicem, vrăjitorie, de scântece, farmece pe care le-ați practicat voi sau ați fost voi la asemenea oameni care fac așa ceva sau ați mers și ați practicat anumite forme de yoga, anumite forme de idolatrie păgână, de credințe orientale. Acești oameni aproape nu vor scăpa și vă spun și în experiență personală cu oamenii, nu cu mine, că m-a ferit Dumnezeu să cad în acestea. Am căzut în altele, dar nu în acestea, în tinerețe. Vă spun din experiența a sute de oameni, nici unul dintre cei care au participat sau s-au apropiat de vrăjitorii, de farme și de scântece, le-au făcut sau au mersie să li se facă. Nici unul dintre cei care au practicat credință sau religii păgâne, idolatre, apropiate de credințele orientale sau chiar și yoga și altele de tipul acesta, nu scapă de prezența foarte apropiată, aproape că îi suflă în ceafă diavolul până sfârșitul vieții. Neîncetat îl caută și îi cere sufletul. Neîncetat are senzații, trăiri, sentimente, până se mișcă și obiecte în jurul lui. Și casa se cutremură, și scârțe din toate încheieturile. Sunt lucruri la cu unii, cu altele. Alții au neîncetat vedenii, arătări, descoperiri, nu înțeleg de ce. Capătă încă prin tratatul pe care l-ai făcut cu el, prin legătura pe care ai făcut-o cu diavolul, diavolul încă are putere asupra ta să intervine în viața ta. Și încă își dorește să te atragă iarăși în partea lui. Și de aceea Dumnezeu cu atâta sprime, că nouă ni se pare că Dumnezeu își apără turta lui pe cenușa lui și de aia în Vechiul Testament sau Noul Testament sau părinții sinoade, cu atâta sprime spuneau să nu se apropie oameni de vrăjitorii, de farme și de scântece. În vechime, în Vechiul Testament, spunea să fie ucis cu pietre cel care se duce la astrologi, la fermecători, la descântători. Zicea Dumnezeu pentru iudei. Și mai nou, părinții, la fel, cu asprime opresc casa sau cu asprime opresc apropierea de credințele acestei idolatre, păgâne. Și nouă ni se pare că Dumnezeu își apără partea lui și de aia e atât de aspru acolo. Dar de fapt, aceste păcate sunt ucigătoare de suflet, sunt foarte, atrag puterea demonului cu o forță incredibilă. Îl atrag în apropierea ta și a neamului tău pentru mult timp. Mult, mult timp. Am întâlnit când după de-abia o generație sau două s-a îndepărtat de la acea familie prezența malignă și malefică a diavolului care a fost chemat în casa aceea sub chemare, sub chipul chemării duhurilor sau ei ziceau sub chipul chemării celor morți. Și în casa aia sau dacă au plecat și în altă casă au trebuit să treacă două generații ca să scape acele familii de prezența aceea pe care o simt, o trăiesc zi de zi, de o prezență negativă, întunecoasă, care îi atrage spre rău, care îi povârnește spre păcat. Acestea sunt motivele pentru care Dumnezeu oprește cu atâta strictețe aceste lucruri. Aceasta este lumea nevăzută pe care noi nu o băgăm în seamă sau o socotim puțin importantă și la care unde lucrează Dumnezeu. Lucrează mai mult acolo, este mai greu să vindești sufletul, că ne întoarce în iarăși acest Mântuitorul. Este mult mai greu să vindești sufletul decât să faci minune exterioare. Minune exterioare trupești, Dumnezeu de foarte multe ori a făcut doar în consecința sau ca urmare a unei minuni interioare, ca un fel de strălucire interioară care a răzbătut spre afară a unei lucrări care s-a petrecut la nivelul sufletului. Acolo este acolo este importanța cea mare, acolo este valoarea cea mare. De aceea aproape toate minunile făcute de Mântuitorul au înainte de minunea în sine chemarea spre credință, dar crezi tu în mine, crezi tu că pot face aceasta? Credința în Dumnezeu, credința în El, îndepărtarea din sufletul nostru a unor gunoaie de înțelegeri greșite asupra lucrurilor, a unor îndoieli în Dumnezeu, e mult mai important înainte de Dumnezeu ca valoare eternă decât exterior, că ești bine sau ești rău, că ai o problemă sau ai altă. Pentru că problema aceea, mai devreme sau mai târziu, va trece. Viața este de 20, 30, 40 de ani, cât o fi. Dar cealaltă a sufletului, dacă rămâne așa sau dacă se adâncește în rău, pentru că păcatul și răul și întunericul are putere de contagiune, de bifurcare, de ca și cancerul, devine malign și trece la... merge în toate direcțiile, se împrăștie în toate direcțiile. Încercarea omului și strădania de a scoate acest rău, de a-l fixa, așa cum te ajută razele și chimioterapia să fixezi cancerul, să-l reduci și pe aceea să-l poți scoate, strădania omului neîncetat de a-l fixa și pe aceea, prin puterea lui Dumnezeu, de a-l scoate de acolo, este infinit mai valoroasă decât nu știu ce întâmplări exterioare, nu știu ce, eu știu, minuni exterioare pe care le-a trăit omul. Numai că omul dă mult mai mare valoare părții exterioare, aici este răspunsul, sau aici este calea să înțelegem ceva din ce a zis Mântuitorul. Ce este mai ușor, a zice? Iertate să-ți ție păcatele sau ia spatul și umblă? Da, e infinit mai greu să ierți, să vinde sufletul și să rezolvi problemele acolo la nivelul sufletului decât exterior. Exterior nici nu are așa mare valoare. Știu că are. Dar în fața veșniciei nu are așa mare valoare. De multe ori, poate că are mai mare valoare să rămână partea aceea exterioară legată încă de boli, de ispite, de încercări. Și așa cumva să găsească sufletul ieșire. Să găsească sufletul care de a-L descoperi pe Dumnezeu. Pentru că de cele mai multe ori, aceste legături pe care le face Dumnezeu cu noi în exterior, prin boli, prin încercări, prin ispite, prin sabiile lui Damocles care stau la capului nostru, prin tot felul de întâmplări care ne stau la pândă să cadă peste viața noastră, toate acestea de fapt sunt îngăduite de Dumnezeu, nu sunt voite, sunt îngăduite tocmai ca sufletul să iasă din această prinsoare veșnică și legături veșnice numai, care pot fi veșnice, care numai cu lumea aceasta, numai cu plăcerile lumii acestea, care nu sunt în sine rele, dar dacă ele devine scop în sine, ele devin scop în sine, ele devin rele. Și sufletul îmbolnăvit cu aceste porniri ale veacului acesteia va trece dincolo. Și trecerea aceasta dincolo, nevindecată a sufletului, sau fără să fie pe o cale de vindecare, este înfricoșătoare. Este înfricoșătoare. Nu este ceva mai rău decât acest lucru. Să constați că nu poți trece. Că nu poți trece dincolo. Că orice ai face, nu poți trece. Nu este pentru tine locul acela pe care îl privești în față și pe care îl dorești. Nu este pentru tine. Nu poți să ajungi acolo. Este tot ce te-ai pregătit tu și cum ți-ai cuivenisit și cum s-a așezat sufletul o viață întreagă. Or, greșeala aceasta sau greutatea aceasta este atât de mare încât e infinit mai folositor să se vindece sufletul decât să vindecăm sau să insistăm doar pe partea exterioară, trupească și să vedem doar minuni exterioare și care până la urmă n-au un folos prea mare. De aceea, în general, în învățătura de credință ortodoxă, acolo, în locurile unde apar prea multe minuni exterioare, prea multe și ușor făcute, cu mare ușurință, vin de la sine, orice, mai faci un pas, mai întâmplă o minune. Cum îmi spunea cineva, mergea nu știu ce om pe cale, îi se aplecau florile în față. Mai mergea nu știu unde, parcă brazii se lăsau și umbreau și îi făcea umbră. Mai făcea nu știu ce și nu știu ce... Broaștele răspundeau și știau. Mai nu știu cum, peste tot numai minuni, 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 minuni. Inflația aceasta de minuni pe care noi o căutăm și o dorim în general nu este dovada prezenței neapărat a lui Dumnezeu, ci de cele mai multe ori a diavolului sau a unei porniri omenești greșite. Greșite. Noi ne dorim tot timpul minuni exterioare, dar nu sunt atât de valoroase și nu sunt atât de importante aceste minuni exterioare. Din două motive. Unu, pentru că aceste minuni exterioare atrag sau cer de la sine o credință foarte puternică. Adică, orice păcat, zicea Mântuitorul, va fi iertat omului în afară de păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și acolo, în contextul cuvântului pe care îl spune în capitolul 10 de la Matei, ne explică care este păcatul împotriva Duhului Sfânt sunt păcatele omului care vede clar, cel care vede clar minunea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu cu tine, în viața ta, prin minuni vizibile, cutremurătoare, exterioare. Un om care vede foarte clar acest lucru și viața lui rămâne la fel, nu se schimbă, nu hotărăște nimic, nu ia în consecință niște măsuri pentru viața lui și doar se minunează pe moment, se cutremură, se miră, stă, se gândește și își vede viața lui în continuare, o asemenea, sau chiar nu crede, sau chiar nu le bagă în seamă, sau chiar după ce le-a cerut acele minuni, ele s-au întâmplat. Vizibile, clare, exterioare, adevărate, după ce le-a văzut, începe să spună, dar poate că nu e așa, poate că s-a întâmplat, poate că așa a fost, poate că așa s-au brodit lucrurile și așa s-a întâmplat. Acest păcat este atât de mare încât orice îi se va ierta omului, dar acesta nu. Înțelegeți? Deci, dar nu Dumnezeu nu va ierta păcatul, ci sufletul nostru, conștiința noastră nu ne va ierta. Adică faptul că tu ai văzut clar, vizibil, minunea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu cu tine, ai cerut-o, Dumnezeu a făcut-o. Și totuși îndrăznești să pui sub obroc această minune, îndrăznești să pui la îndoială, se repetă, se mai repetă și altele, și acela îi pui la îndoială, numai ca să-ți poți continua păcatele, viața ta depărtată de Dumnezeu, numai ca să poți să-ți continui viața ta comodă, depărtată de Dumnezeu, să nu te impliști prea mult. Chiar pui la îndoială totul, sau găsești alte explicații, numai ca să nu poți să zici, da, El este Dumnezeu și trebuie să-i urmezi. Așa ceva, sufletul nu și-o va putea ierta niciodată. Orice va ierta sufletul. Conștiința noastră ne va ierta. Dar aceste dovezi clare, fără tăgadă, fără umbră, fără înconjur, nu ți le poți ierta. Exact cum gesturile de dragoste ale cuiva față de tine, nu le poți, dacă tu după aceea ai făcut rău împotriva lui, acestea nu ți le poți ierta, nu ți poți ieși din minte. Că acela totuși ținea la mine, mă iubea și eu ce am făcut. Acestea nu ți le poți ierta. Cu atât mai ușor te poți ierta dacă celălalt îți face față de tine același gestul de mânie, de aspime, de iuțime. Deci da, merita să-l lovezi, merita să-l bat, merita. Dar dacă celălalt face gestul de dragoste, gestul de înțelegere și tu continui să-l lovezi sau să-i faci rău, acestea nu ți le poți ierta niciodată. Nu poți să uiți așa ceva. E așa nu poate să uite sufletul aceste descoperiri clare lui Dumnezeu în viața ta, clare. Ascultarea ale cuvântului tău, împlinirea unor rugăciuni și pe care tu le treci cu vederea și le pui deoparte. Așa ceva nu se poate ierta. Pentru acest păcat se ruga Mântuitorul în grădina Ghețimanii pentru apostoli și zicea și cerea de la Dumnezeu ca să se îndepărteze la sine paharul acesta. Ce pahar? Paharul lepădării apostolilor de el. Urmau zile grele, urmau zile de mare îndoială pentru apostoli în care urmau să-l vadă pe Hristos răstignit. Și Mântuitorul se ruga ca ei, după ce au văzut așa atâtea minuni, nu? Au văzut minuni alături de Mântuitorul, după ce l-au numit Fiul lui Dumnezeu, să nu cadă din credință, pentru că, virgulă, căderea din credință și îndoiala în Dumnezeu putea să fie fatală pentru totdeauna. În sensul că nu te mai poți tu ierta, cum Iuda nu s-a mai iertat. Iuda, el nu s-a mai iertat pe sine, nu se putea ierta, înțelegeți? Petru a reușit să se ierte. Cu greu. A reușit să-și mai dea o șansă după ce s-a lepădat. Iuda nu s-a mai putut întoarce. Pentru aceasta s-a rugat Hristos cu lacrimi și a strigat. Și pentru cei 12 sau 11 câți mai rămăsese acolo, dar și pentru noi, nu numai pentru ei, mă rog, ci pentru toți care vor crede în ei. Ca noi, văzând lucrarea lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu, împărtășindu-ne cu Dumnezeu. Cum zicea Nicolae Steinhardt, celor ce li s-a dat mult, mult li se va cere și nouă li s-a dat trupul și sângele Mântuitorului. Adică ce mai mult de atât. Și ca cei care au văzut minunile lui Dumnezeu, cei care au văzut lucrarea Lui, cei care se împărtășesc cu El, să nu se lepede de El. Să n-ajungă să se lepede, pentru că orice își va ierta omul, dar asta nu și-o va ierta. Înțelegeți? Nu poți să te ierți. Tu, pe tine însuți, nu mai poți să te ierți. Nu mai poți avea odihna raiului cu tine împreună pentru totdeauna, pentru că nu te mai poți ierta. Și devine voita odihnă, dorita odihnă pe care Dumnezeu vrea să se dea, devine un iad pentru tine, că nu poți să te ierți. Ăsta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu face o... Noi ar trebui să nu ne dorim foarte multe minuni în viață, să vedem minuni, 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 și nici Dumnezeu nu îngăduie să vină peste noi foarte multe minuni, cum am vrea noi, când am vrea. Vin multe minuni, dar vin multele acoperite. Vin multe atunci când poate noi nu ne-am rugat, tocmai atunci când nu mai nădăjuiam, tocmai atunci, tocmai ca să nu ni le arogăm, tocmai ca să nu ne mândrim, tocmai ca să nu și asta, și pe de altă parte, ca să ni se mai dea o șansă atunci când vom fi, ne vom pune la îndoială, conștiința noastră se va pune la îndoială totul, să fim salvați. Dumnezeu parcă cu dragoste mai ascunde din puterea acestor minuni ale Lui cu noi, ca nu cumva atunci când ne vom îndoi, această îndoială a noastră să nu fie de neiertat, de neiertat, înțelegeți? Să mai fie un gând că da, totuși, n-a înțeles chiar așa, n-a avut să zică chiar așa, nu a văzut chiar așa că e dimineața, Doamne. Asta e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie ca să nu fie atât de multe minuni și iar dacă sunt minuni în viața noastră, să fie de multe ori parcă acoperite, smerite. Nu se fac în văz, nu se fac la lumină, nu se fac cu putere mare, așa. Dar se fac aceste minuni la Sfinții lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei deja au o credință fără îndoială, au o credință care în care nu vor mai credea niciodată, sau nu, cel puțin așa credem. Și atunci Dumnezeu poate să-și arate aceste minuni cu o putere incredibilă, cu o slavă imensă peste ei, pentru că ei nu vor mai cădea, nu se vor mai îndoi. Și credeți-mă că și ei trec prin încercări, cel puțin la fel de mari ca ale noastre, dacă nu chiar mult mai mari, la măsura cu care primesc harul, vine și încercarea demonului de a-l dăruma, de a face să cadă, chiar și pe ultima treaptă. Acestea câteva gânduri, este doar introducerea la acest verset. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.